30. oktobar, dobro vam veče, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić žele vam dobrodošlicu. U emisiji koja je pred vama čućete kako se Kosovo u zadnje dvije godine za 40 mjesta popelo na ljestvici Svjetske banke koja istražuje gdje je lako započeti biznis, kako je Crna Gora uprostila postupak za dobijanje građevinske dozvole, zašto Srbija stoji, a Bosna i Hercegovina godinama samo nazaduje. Hoće li se skoro otopliti odnosi Turske i Srbije za dobro cijele regije, te zašto bosanski kralj Tvrtko I ima spomenik u Herceg Novo, a ne u Sarajevu, još su dvije teme koje danas otvaramo. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ostaje pri pozivu kosovskim Srbima da učestvuju na lokalnim izborima. Time je odgovorio na poziv koji je kosovskim Srbima uputio crnogorski primorski mitropolit Amfilohije da ne izađu na izbore u nedjelju 3. novembra.
Mislim da je to korisnije. Mitropolit ima svoje. On želi da bude i mitropolit i gospodar Crne Gore. Pa onda u tom smislu da i neki izjave.
U Briselu su u toku razgovori delegacije Beograda i Prištine o kosovskim lokalnim izborima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je tokom susreta u Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom da su odnosi dve zemlje generalno dobri, ali da ima nekih problema sa srpske strane koje bi trebalo rešiti. Predsjednik Austrije Hans Fischer prihvatio je tokom posete Sarajevu poziv predsjedništva BiH da iduće godine 28. juna posjeti ovaj grad, kada će biti obeležena 100. godišnjica sarajevskog atentata i održan koncert Bečke filharmonije.
Što se tiče poziva koji mi je izrečen da posjetim Bosnu i Hercegovinu ponovo sljedeće godine 28. juna, želim reći da sam rado prihvatio taj poziv i da ću rado boraviti taj dan ponovo ovdje. Radi se o godišnjici, dakle godina 1914. Sada, sljedeća, dakle na godišnjicu 28. juna 2014. obilježava se godišnjica 100. godina početka, dakle Prvog svjetskog rata, odnosno godišnjica koja izaziva zamišljenost, koja međutim u svakom slučaju ne predstavlja više problem za odnose između Bosne i Hercegovine, nego u svakom slučaju nosi sa sobom poruku orijentiranosti prema budućnosti i miru.
Predsjednik Austrije Heinz Fischer. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio danas u Hagu da je rješavanje pitanja nestalih preduslov za razmatranje budućnosti tužbi za genocid koje su Hrvatska i Srbija podnijele jedna protiv druge pred Međunarodnim sudom pravde. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kazao je da niko ne smije da ucenjuje državu, a posebno ne FAP fabriku koju država izdržava, ali da niko neće sklanjati djecu sa pruge. Uprkos Vučićevom pozivu, radnici FAP-a već treći dan blokiraju prugu Beograd-Bar. Na pretnju predsjednika opštine Priboj da će smijeniti kompletno rukovodstvo preduzeća, odgovorili su proslavom na samoj pruzi 60 godina od osnivanja fabrike.
Ovdje čekamo 60 godina rada FAP-a, mjesto da smo u krugu kolektiva, mi smo na ulici i borimo se za minimalno ljudska prava, lični dohodak, zdravstvena knjižica, lišeni smo svih prava.
Ovo je opitno odaljenje gdje se ispituje šta će biti sa radničkom klasom u Srbiji.
Orden je Jovanke Broz, koje je stajalo ispred odra na plišanom jastučetu, ukradeno iz kuće cveća gdje je u subotu sahranjena, kazao je za naš program Titov unuk Joška Broz.
Skandal, sramota, za sve, kako to može se dogoditi, ali ništa više ne čudi kad su mogli da iz trezora da pokradu tolike stvari, kako ne bi mogli da pokradu ordenje koje je bilo na grobu. Predato je policiji, pa ćemo vidjeti šta će dalje da bude.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je tokom susreta u Damasku sa međunarodnim izaslanikom Lagdarom Brahimijem da je na sirijskom narodu da odluči o budućnosti svoje zemlje. Nemačka delegacija obaveštenih zvaničnika doputovala je u Washington na razgovore sa američkim zvaničnicima o navodima da je američka obaveštena služba prisluškivala mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Kineska policija privela je 5 osumnjičenih posle terorističkog napada na trgu Tiananmen u Pekingu, u kome je ubijeno 5 ljudi, a 38 je povređeno.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ne dešava se često da iz neke internacionalne organizacije stigne dobra ocjena za neku od balkanskih država. Razlog je to da današnju emisiju počnemo izvještajem Svjetske banke koja bilježi napredak Kosova u stvaranju pozitivne klime za vođenje biznisa. U odnosu na prethodnu godinu, zvanična Priština skočila je za 10, a u zadnje dvije godine za 40 pozicija. Najveći skok ostvaren je u zakonskim olakšicama da se posao započne, da se lakše registrira i dobije dozvola za gradnju. Amra Zineli naglašava kako je administrativno Kosovo postalo pristupačnije, ali da je na terenu slika još uvijek drugačija.
I pored postignutog napretka u posljednjem izvještaju Svjetske banke o poslovanju na Kosovu, kosovskim institucijama prestoje još rade na poboljšanju poslovnog okruženja u zemlji, ocjenjuju predstavnici domaćih i stranih mehanizama. Godišnji izvještaj Svjetske banke pod nazivom Doing Business ocjenjuje 189 država u 11 kriterijuma i određuje indeks lakoće poslovanja. Na osnovu izvještaja napredak je postignut u pokretanju poslovanja, dobijenju dozvola i registraciji vlasništva. Kosovo u tom izvještaju je rangirano na 86. mesto, što je za 10 pozicija bolje od prošle godine. Zamjenik ministra trgovine i industrije Bernard Nikaj kazao je da je napredak rezultat promjena i uvođenja olakšica kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Postigli smo veliki napredak u posljednje dvije godine, ali još uvijek nam preostaje dosta posla. Prema tome, sigurni smo da ćemo nastaviti sa reformama sa još većim intenzitetom. Ovaj uspjeh nas još više motiviše, kazao je Nikaj. Rukovodioc Svjetske banke na Kosovu, Jan-Peter Oltres, međutim navodi da velika nezaposlenost na Kosovu govori da privreda ipak nije uspjela da stvori dovoljno novih radnih mjesta za Kosovare. Tek nešto više od 1/4 stanovništva radnog uzrasta je zaposleno, što je mnogo manje od prosjeka u zemljama Zapadnog Balkana. Više od 30% radne snage je bez posla. Ove brojke iz ankete o radnoj snazi iz 2012. godine potvrđuju da privreda nije uspjela da stvori nova radna mjesta, ali ni da pruži bolje plate, kazuje on. Po rečima stručnjaka, Kosovo je zabeležilo napredak u zakonodavnom smislu privrednog sektora, ali se situacija na terenu razlikuje. Ibrahim Ređepi, rukovodioc Centra za strateška i socijalna istraživanja, navodi da se izvještaj Svjetske banke bavi tehničkim kriterijumima, a koji se ogledaju u postojećim zakonima, dok se birokratija ili sve ostale poteškoće sa kojima se suočava zajednica biznisa ne analiziraju. Ukoliko uzmemo u obzir kretanje u posljednje tri godine, uočava se da je Kosovo u zakonodavnom smislu postiglo napredak, ali problem je kod sprovođenja zakona i kod mnogi ostali problema od korupcije do teške birokratije, kazuje Ređepi. Na osnovu izvještaja napredak je postignut u pokretanju biznisa, izdavanju dozvola za izgradnju i registraciji imovine. Ređepi navodi da je tačno da su se procedure prilikom registracije biznisa i izdavanja dozvola promijenile, ali dodaje da opštine nisu bile spremne da pruže adekvatne lokacije za izgradnju objekata. Bez obzira što zakon nalaže, postoje i ostali problemi kao što su nedostatak urbanističkih planova, a to otežava izdavanje dozvola, kazao je Ređepi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Povodom je ovo da provjerimo i stanje u ostalim državama. Tako, Srbija, na primjer, nije provela ni jednu regulatornu reformu i pala je 7 mjesta na rang listi. Umjesto da olakša biznis i privuče investitore, Srbija je povećala porez na dohodak, što automatski poskupljuje poslovanje malih i srednjih preduzeća. Famozno usko grlo još uvijek je vrijeme i trošak za dobijanje građevinske dozvole, za što je potrebno sada 269 dana. Dok Srbija stoji, kaže Branka Trivić, Kosovo je pretrčalo čak i ispred Hrvatske. Na to u osvrtu za Radio Slobodna Evropa upozorava Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra za privredu.
Ostatak svijeta je jednostavno išao naprijed i kad vi tapkate u mestu, jednostavno ostali vas preteknu. Kao što mi ne igramo fudbal ništa lošije nego 90-ih ili Zvezda ne igra mnogo lošije fudbal nego 91. Ali među vremenu 23 godine ostali klubovi su postali sve bolji, izmišljene su nove taktike, načini kako da se dođe do financija i vi sa istim performansama kao tada ste sada nekoliko vreda zaostali za onima koji nisu tapkali u mestu svo vrijeme. Tako vam isto i sa poslovnim okruženjem. Ako stojite u mestu, čak i ako ništa ne radite i ne kvarite, vi ćete bivati sve manje atraktivni za bavljenje poslom. I to pokazuje ovaj izveštaj. Zašto u prvoj godini nije dosta učinjeno? Pa očigledno nije bilo dovoljno oni koji su želeli da vuku ekonomske reforme u Srbiji. Vjerovatno je to reč o tome da je u oblasti ekonomskih politika i oni onih koji su je dominantno kreirali u prvom sastavu ove vlade bilo malo manje očigledno sklonosti i želje da se rešavaju ti ključni problemi.
Kaže savjetnik ministra za privredu Srbije Aleksandar Stevanović. I Crna Gora je prema novom izvještaju Svjetske banke napredovala za 7 mjesta, zemalja u kojima se mjerila lakoća poslovanja. Zasluga je to olakšanog izdavanja građevinskih dozvola sa strogim rokovima i na samo jednom šalteru. U tom konkretnom zahtjevu Podgorica je u samo godinu dana zabilježila skok sa prošlogodišnjeg 176. na 106. mjesto. Ekonomski savjetnik Zoran Vulević.
To stanje kolebljivo je omalako promjenjivo ukoliko se nastavi, ukoliko se ne nastavi sa reformama u tom smislu. Posebno je važno imati na umu, čini mi se, naročito kada su u pitanju indikatori, od njih 10 smo pozitivni u 3 indikatora, koji pokazuju da pred Crne Gore u određenoj oblasti. Treba nastojati upravo kod tih indikatora da se ne događa da određena oblast koja je u jednoj godini pokazala napredak, u sljedećoj godini ima negativan trend. Istina, to ne zavisi samo od našeg angažovanja, nego su u pitanju i druge okolnosti koje mogu da utiču na redosled pozicije u određenoj oblasti. Mogu reći da je očigledno da vlada zaista ulaže napor da se stvari u kontinuitetu odvijaju u pozitivnom smjeru. U svemu ovome i uloga je poslovnih asocijacija veoma bitna, veoma važna. Mislim da je jedan problem implementacije zakonske regulative kod nas u Crnoj Gori. Naša zakonska regulativa uglavnom je zaokružena ili se zaokružuje kada govorimo o biznisu. Međutim, sa terena nisu uvijek izvještaji takvi, odnosno događa se da se zakoni ne implementiraju na pravi način, nego da se određene promjene te zakonske regulative još uvijek ne sprovedu. Posebno je to karakteristično koliko mi imamo saznanje o tome kada su u pitanju lokalne samouprave. Taj nivo je posebno karakterističan za neke takve stvari. Koristim i ovu priliku i svaku priliku da ponovo potenciram po ko zna koji put da i zaposleni u javnom sektoru i na nivou lokalne samouprave i na nivou države moraju budu svjesni svoje uloge i moraju da osjećaju, da se tako izrazim, biznis i njegove potrebe. Jer bez toga saznanja da su ljudi tamo da bi bili na usluzi građanima, ne možemo očekivati ni laku implementaciju, ni bržu implementaciju.
Ekonomski savjetnik Zoran Vulević objašnjavao je kako je moguće investitorima olakšati poslovanje. A na samom kraju ove naše priče Bosna i Hercegovina. Kako ćete čuti od Selme Boračić, ova zemlja iz godine u godinu pogoršava uvjete poslovanja. Svjetska banka zvanično je Sarajevo stavila rame uz rame sa Bangladešom i Ugandom.
Ekonomski analitičar udruženja SWOT Saša Grabovac.
Pa u samom izvještaju vidimo mnoge oblasti u kojima Bosna i Hercegovina ili ne pravi kao pomak, ili čak imamo i pogoršanje nekih uslova poslovanja, ili ako pravimo pomak, drugi to rade mnogo brže. Mi smo zadnji u Evropi, mislim da dovoljno da se kaže da nismo apsolutno položili ispit iz kreiranja povoljne investicione klime.
Na ovogodišnjoj tabeli BiH je pala za jedno mjesto u odnosu na prošlu godinu. Grabovac kaže da izvještaj Svjetske banke potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima lošu poslovnu klimu i da domaći političari ne vode računa o privlačenju stranih investicija.
Mislim da je jako bitno iskomunicirati da političari shvate da lokalne zajednice koje privlače puno investitora, koje imaju veliku stopu zaposlenosti, koji je radnicima redovno platu, predstavljaju sigurnu glasačku bazu, lojalnu glasačku bazu.
Ukoliko BH političari žele zaustaviti daljnji pad ekonomije u državi te poboljšati uslove poslovanja, moraju što prije krenuti sa suštinskim reformama, tvrdi Saša Acić iz Unije poslodavaca Republike Srpske.
Pri tome mislimo da bi u svakom slučaju morali krenuti odlučnije i sa suštinskim reformama u pogledu radnog zakonodavstva.
Loš poslovni ambijent u državi tjera strane investitore, a domaći poduzetnici sve teže se odlučuju na pokretanje vlastitog biznisa. Saša Acić.
Da bi se u suštini poduzetnici odlučivali da krenu u novi biznis, potrebna je jednostavno jedna bolja poslovna klima u kojem ne postoji između ostalog i osuda privatnog kapitala. Znači, mi sada živimo u jednom sasvim drugom sistemu i mislimo da uz jedan kvalitetan pristup i razvoj privatnog kapitala u Bosni i Hercegovini možemo napraviti jedan kvalitetan iskorak, a to će onda i posredno stimulisati pojedince da pokreću biznis na ovom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Korak dalje.
Baš kao i na svim mjestima gdje Turska ima ambasade, sinoć je i u Beogradu obilježena 90. godišnjica uspostavljanja Republike. Činjenica da na toj proslavi nije bilo zvaničnika Srbije kazuje kako nema znakova da na liniji Ankara-Beograd tenzije se smiruju. A povišene su nakon izjave turskog premijera Erdoana da je Turska Kosovo, a Kosovo Turska. No proći će vrijeme, kažu sagovornici Branke Mihajlović, pa će se prašina sleći, jer je to interesu obje zemlje.
Srbija je nakon nedavne izjave turskog predsjednika Erdogana da je Kosovo Turska reagovala i tražila izvinjenje, zaledivši bilateralne, ali i regionalne susrete do daljeg. Da li je to samo incident koji će se brzo izgladiti ili se može ozbiljnije reflektovati ne samo na odnose dve zemlje, već i na sam region? Posle nekog vremena sleći će se prašina jer za to postoje interesi obe zemlje, kaže Vladimir Eisenhammer iz Centra za azijske studije u Beogradu.
Ovo što je Turska učinila na Kosovu nije realno ništa novo. Govorimo o zemlji koja je među prvima priznala nezavisnost Kosova, zemlja koja ima svoju konstantnu spoljnoj politici prema Kosovu i koja de facto tretira Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, tu nema ničega novog. Problematično je to što je to učinjeno upravo u ovom trenutku koji je veoma osjetljiv po Srbiju, kada se na Kosovu održavaju izbori. Dakle, u ovom trenutku svaka izjava ovog tipa je nešto što je potencijalno temperana bomba. S druge strane, Srbija zaista ako hoće da gradi dobre, konstruktivne odnose sa Turskoj, mora Turskoj da stavi do znanja šta ona može da čini, a šta ne u tom retoričkom smislu.
Na pitanje da li se može očekivati izvinjenje Ankare, na čemu Beograd insistira, naš sagovornik kaže...
Neka forma izvinjenja je već i došla od strane Turske, naravno Turska kao regionalna sila sebi ne dopušta da se izvinjava na direktan način, ali mi vidimo u razgovoru Davutoglu sa ministrom Mrkićem da je tu već došlo do neke forme zakukuljenog izvinjenja, odnosno pokušaja objašnjenja da je jednostavno sve to istegnuto iz konteksta, da to nije baš bilo tako.
Bivši diplomata iz Sarajeva Zlatko Dizdarević također predviđa brzo smirivanje situacije koja se reflektuje na region, za to postoji veliki interes Turske.
Turska po mom dubokom uvjerenju, za razliku od onoga što mnogi drugi misle, mislim da ima mnogo veće ambicije u regionu i nego što se pokazuje. Oni od tih svojih dugoročnih strateških ambicija u povratku, pod navodnicima, na Balkan, neće odustati. Aktuelna turska politička garnitura u principu ima jako velike, ja bih rekao, otomanske ambicije, ne samo prema Balkanu, nego i prema Bliskom istoku. S druge strane, ja razumijem poziciju Srbije i reakciju, pošto znamo da je u pitanju jedna krajnje osjetljiva tema u kojoj se napreci ostvaruju korak po korak. Tako da nisam iznenađen ovakvim incidentima. Razumijem ih više kao taktičko nadigravanje nego kao veliko geostrateško pomjeranje i promjene pravaca u politici.
U Beogradu je inače pre ovog incidenta bila najavljivana serija zajedničkih sednica vlade Srbije i Turske. Takav susret trebalo je da se održi krajem novembra u Beogradu. Predsjednik Srbije je otkazao prisustvo na trilateralnom sastanku Beograd-Ankara-Sarajevo. Sa druge strane, opet, postoje konkretni ekonomski interesi obe strane za nastavak saradnje. Srbija očekuje veća ulaganja Turske, kao i veću spoljno-trgovinsku razmjenu dve zemlje, koja sada iznosi pola milijarde evra godišnje. Turska je privlačna destinacija za turiste iz Srbije. Nedeljno postoji 28 letova između dve zemlje. 200.000 građana Srbije je za godinu dana posjetilo tu zemlju. Bošnjaci u Sandžaku su zabrinuti zbog najnovijih događaja na relaciji Beograd-Ankara, jer očekuju realizaciju turskih ulaganja u putnu mrežu u tom delu Srbije u kome živi skoncentrisana populacija te nacionalne zajednice. Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In.
Naravno da je prisutan strah među Bošnjacima, jer imaju velika očekivanja od investiranja Turaka u ovaj deo Srbije. Čak je vlada Turske na neki način uslovno rečeno i obećala neka sredstva za izgradnju puteva, kao što je put Novi Pazar Sjenica i put Novi Pazar Tutin.
Da li će biti uskoro razmenjene neke drugačije poruke od onih koje još odzvanjaju najpre predsjednika Erdogana u Prizrenu, a potom premijera Dačića u Beogradu?
Türkiye, Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir.
Kako sada može Erdogan da dođe na Kosovo, da govori, je li on to došao u versku posetu kao što su nama iz Srbije to tako govori?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedan od najznačajnijih bosanskih vladara, Tvrtko I Kotromanić, bio je u drugoj polovini 14. stoljeća, kako je ostalo zapisano tadašnjim jezikom, kralj Srbljem, Bosni, Primorju, Humsci zemlji, Donjim krajem, Zapadnim stranam, Usori, Soli, Podrinju i k tomu Dalmaciji i Hrvatom. Za vrijeme njegove vladavine primjetna je politička stabilnost, značajan kulturni i duhovni napredak, što sve zajedno Bosnu čini najsnažnijom južnoslavenskom zemljom tog doba, koja je imala i prvi kovani zlatni novac. Sa tvrtkom u bosansku heraldiku ulazi zlatni ljiljan, lilium bosniakum, razvijaju se gradovi, trgovina i rudarstvo. E tom bosanskom vladaru u Herceg Novom je podignut spomenik za sjećanje na kralja koji je grad i osnovao jer je htio sopstvenu luku pa ju je sagradio u Bokokotorskom zaljevu. Predrag Tomović istraživao kako je moguće da Novljani tvrtka doživljavaju srpskim kraljem.
Kako su i prije nekoliko mjeseci obećali gradski oci, spomenik bosanskom kralju tvrtku osnivaču Herceg Novog podignut je na gradskom trgu neposredno uoči proslave dana te opštine 28. oktobra, kada je Herceg Novi proslavio 631. godišnjicu od osnivanja. U istoriji i starim spisima zapisano je kako je bosanski kralj tvrtko 1382. godine udario temelje Herceg Novog. Spomenik kralju tvrtku je dijelo beogradskog vajara Dragana Dimitrijevića. Visok je 5,5 metara i težak preko 1 tone. Izliven je u Zagrebu u Livaonici Ujević, autor ga je poklonio Herceg Novom. Odluku o podizanju spomenika osnivaču grada Skupština opština Herceg Novi je donijela još prije 9 godina, kaže nam gradonačelnik Dejan Mandić, uz opasku da je sama ideja potekla od građana.
2002. godine je ta ideja rođena u gradu. Mi nemamo zvaničnog podnosioca, da kažemo, zahtjeva, odnosno tvorca te ideje. Ali znamo da je na osnovu već tih razgovora, vjerovatno u nekim užim krugovima ovdje u gradu, imamo mi sad i tri nevladne organizacije koje brine o zaštiti starog grada i tako dalje. Tako da se vjerovatno u tim krugovima rodila ta ideja, ali već 2003. godine Skupština opštine donijela odluku o podizanju spomenika. I to je nešto što je jako, moram vam kazati, prihvaćeno ovdje u Herceg Novom. Mi smo jedan od rijetkih gradova koji znaju ko je osnivač, jer to se ovdje uči u školama.
Dejan Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da gradske vlasti ne interesuju priče o tome kako u Herceg Novom tvrtka svojataju kao srpskog kralja. Mandić je kategoričan da je kralj tvrtko dobio spomenik u tom gradu u Crnoj Gori zato što je osnivač Novog i da mimo toga ne postoji bilo kakva skrivena poruka.
Ako mi znamo da je to tako iz naših spisa, knjiga, nasljedstva, onda nemamo mi potrebu da budemo u dilemi, bio on srpski, nesrpski ili tako dalje. On je taj, mi smo to tako doživjeli.
Scenarista i Novljanin Stevan Koprivica kaže da su politička nadgornjavanja o tvrtku kao srpskom ili bosanskom kralju odlika malograđanštine koja vlada u ovom vremenu.
Ono što je izazvalo ovdje nekakva talasanja i nedoumice su konotacije koje se učitavaju iz ovog vremena aspram tvrtka, jel? Što je dosta onako, znamo i sami, basomično tvrtkovo vrijeme za tvrtkovo vrijeme, a ovo naše vrijeme je potpuno drugačije. I tumačiti današnje vrijeme s aspekta tvrtka i obratno je dosta nepoželjno i nepopularno. To su sve, kažem, apsurdne stvari koje se čitaju iz ovog vremena. U svakom slučaju ne može se tvrtko proglašavati krajem svih Srbalja i davati mu ta konotacija. Na kraju krajeva znamo da je čovjek bio dosta vičan svim postojećim vjerama. Tako da nije i da je znao da bude s jedne strane i rigidni ratnik, a s druge strane i diplomata. Tako da tako su se valjda i pravile države i gradovi. Tako da velikosrpska konotacija sigurno ne postoji i uvjeren sam da nije bila ni u nakani hercegovskih vlasti da se time bave.
Stjepan Tvrtko I Kotromanić je bio bosanski ban od 1353. do 1377. godine, a zatim i prvi bosanski kralj do smrti 1391. godine. Bosna je u njegovo vrijeme doživjela najveći uspon, a srednjovjekovna država prostirala se na širokom prostoru Zapadnog Balkana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Eto tako je Herceg Novi svom osnivaču podigao spomenika u Sarajevu osim jedne ulice. Ništa ne nosi ime najvećeg bosanskog kralja. Nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo inicijativu da se Tvrtku Prvom Kotromaniću postavi bista od čelika u stojećem položaju sa štitom. Marija Arnautović ima detalje o ideji koju su promovirali Dječji pokret za mir, ljubav i prijateljstvo i regionalno udruženje Organizatori otpora Sove krajine.
Tvrtko I Kotromanić, posljednji bosanski ban i prvi bosanski kralj, vezuje se za vrijeme najvećeg procvata i stabilnosti Bosne. Istoričari se slažu u jednom, Bosna je za njegove vladavine bila država u usponu sa razvijenom diplomatijom, sopstvenim arhivom i dobro čuvanim granicama, no prije svega po privrednom usponu i kovanim zlatnicima, koji su, kažu, bili čak 4 puta teži od onih osmanskih. Baš taj bosanski kralj Tvrtko u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nema spomenik. Zbog toga je grupa nevladinih organizacija nedavno pokrenula inicijativu da prvi i, kažu, najznačajniji bosanski vladar dobije memorijal u Sarajevu. Jedan od inicijatora, Amir Halep.
Da naša država vrati ono mjesto koje zaslužuje, znači da ponovo vratimo dane ponosa i slave. I ovo je spomenik ne radi prošlosti, spomenik radi budućnosti, poruka za budućnost. Podizanjem ovog spomenika mi želimo da probudimo zamrli bosanski duh.
Može li bosanski kralj Tvrtko I biti spona u razjedinjenoj Bosni i Hercegovini, biti prihvatljiv svima, odgovara predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, istoričar po struci Denis Bećirović.
Sve ono što je naša prošlost, sve ono što je vezano za bosanskog kralja Tvrtka I, pripada svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine. I zato kažem da bi i svi narodi i građani Bosne i Hercegovine mogli biti ponosni na taj dio naše prošlosti.
Fra Luka Markešić podsjeća na važnost dinastije Kotromanića.
Spomenik kralju Tvrtku podsjeća nas na jedan od najvažnijih temelja današnje državnosti Bosne i Hercegovine. To je srednjovjekovna Bosna u kojoj su kraljevi bili u ono vrijeme temelj te državnosti. Posebno kralj Tvrtko I. Eto, zbog toga je, mislim, značajno da danas podižemo spomenik tim ljudima, odnosno tom kralju, da bismo mi danas mogli što svjesnije, što bolje, što hrabrije izrazivati svoju danas državu Bosnu i Hercegovinu kao obnovu toga srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva.
O značaju podizanja spomenika prvom bosanskom kralju govori istoričar Ibrahim Pašić.
Značaj ovog spomenika prije svega jeste u tome što je Tvrtko jedan od bosanskih vladara koji je imao znatno šire poglede, jeli, na Bosnu, na njeno susjedstvo, jeli, od mnogih savremenih političara.
Jedan od prijedloga inicijatora podizanja spomenika prvom bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću je da on bude postavljen u stećak pred parlamentom Bosne i Hercegovine. Riječ je još uvijek tek o ideji, a pitanje je hoće li bosansko-hercegovački zvaničnici poznati po nejedinstvu, ali i po nebrizi o istoriji i kulturi uopšte prihvatiti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
U dokumentima dana imamo i opširnu priču o tome kako su nestali spomenica i ordeni za hrabrost sa groba Jovanke Broz. Za ovo izdanje Nedim Dervišbegović izdvojio nekoliko komentara čitalaca naše web stranice.
Od 20 komentara na našoj Facebook stranici na tekst o krađi ordenja Jovanke Broz izdvojio bih 3. Prvo ona Jovanke Budimir Mujđa koja kaže: "Cijeli njen život najbolje govori o nama samima, oj Srbijo među lopovima." Zatim komentar Milke Vladić: "Ukrali su oni njoj puno više od toga, ukrali su joj dostojanstvo i normalan život, a orden joj svakako neće ni trebati, počivala u miru." I na kraju, vrlo kratak komentar Darka Damjanovića: "Sramota."
Vrijeme u našoj emisiji za kratak pregled vijesti dana. Dragan ponovo u studiju.
Ostajem pri pozivu da Srbi glasaju na Kosovo. Razgovarat ću sa Amfilohijem, izjavio srpski patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa. Izrael oslobodio 26 Palestinaca. Dogovor Merkelove i socijaldemokrata o oporezivanju transakcije u Europskoj uniji. Kuća Johna Lennona prodata za 480.000 britanskih funti.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije koji potpisuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.